Det er en tekst i Esekiels bok. Det er 18. kapittel der omkring, som illustrerer noe av det som vi snakket om da vi snakket, det var det fredag kveld da vi snakket om helligdommen. Så husker du vi sa at synden her ute ble avlastet her, overført fra synderen til lammet som syndbærer, til presten som bærer synden inn, og så på den store forsoning går ut, soner, legger den på Asasel, og så ut i ørkenen. På den måten fjernes synd. Og så sa jeg mange ganger, husker jeg, og ble ved med å jabbe og si det samme om og om igjen, at hvis du vil være med på den annen forsoning, i motsetning til den første, så er det sånn at du må ha den første først. Du kan ikke få den annen forsoning. Annen forsoning betyr at det som er forsonet i forgården, en soning, husker du det? Også en store forsoningsdag. For at du skal kunne effektuere, at en annen forsoning skal bli effektiv, så må han som bærer din synd inn få lov å beholde den. For ellers har han ikke noe å sone. Helligdommen skal renses. Som det står i Hebreerbrevet, den himmelske helligdom renses ved bedre offer enn disse i den mosaiske helligdom. Man renset her helligdommen med blod av bukker og hva det heter, og okser og så videre. Men dette dyrs blod blir de ved med offer. Vi kunne aldri gjøre den hellige som kom til Gud. Når Jesus døde han en gang for alle, og han skal gjøre det effektivt. Og himmelen blir renset med et bedre offer. Altså skal himmelen renses, og derfor folk ikke inn i sitt hode, er det synd i himmelen. Ja, synden er båret inn i den himmelske helligdom. Derfor må denne himmelske helligdom renses med bedre offer enn den vi hadde i denne mosaiske Guds offertjeneste. Er du med på det? Det står i 9. kapittel i Hebreerne. Vi tar ikke tid til å lese det. Men så er det den idé at han må ha denne synd. Han må bære den og være syndbærer for at han skal kunne sone. I Esekiel 18. kapittel så står det at hvis du advarer en mann mot hans synd, så er det sånn at her lever mannen, så advarer du mot hans synd, han lever i synd, så advarer du han, og så vender han seg om, så setter jeg en sånn strek der, så lever han på et annet nivå, han er Guds barn, har avsatt fra sin synd. Men så står det her i det 24. vers i det 18. kapittelet i Esekiel. Men når en rettferdig vender seg om fra sin rettferdighet og gjør urett, du vet man kan vende seg om på mer enn en måte, man kan vende seg om til Gud, og så kan man vende seg om til det onde. Når en rettferdig vender seg om fra sin rettferdighet og gjør urett, gjør efter alle de vederstyggeligheter som den ugudelige gjør, skulle han da få leve? Du kan være i tvil om at en bibelsk logikk er ikke sånn vanlig jura. Altså, nå har jeg betalt for det, så er jeg ferdig med det. Altså. For eksempel, jeg har vært tatt i å kjøre for hurtig i bil. Det er en skam. Det er en skam, altså. Men det har flere ganger vært tatt i det, altså. En veldig rastløs mann, og blir veldig lett irritabel i trafikken. Folk er langsomme, og de parkerer. Jeg er så uhåpløs. Kone sier, jeg kjører ikke med deg mer. Så det jeg bekjenner hvor dårlig jeg er, og jeg forsøker å ta beslutninger, og har mange ganger kjørt i ukevis og månedsvis etter trafikkreglene. Jeg har ikke nerver til det. Altså. Det er bare en god unnskyldning, altså, men en dårlig unnskyldning. Men når politiet har stanset meg og gitt meg en bøte, så er det sånn at ideen med den bøten, det er ikke den at altså jeg er ferdig med den sak. Jeg skjønner, hvis du blir tatt igjen, så står det at du har vært tatt tidligere. Og hvis det står 10 ganger, så er det ikke så godt å bli tatt en 11. gang. Altså logikken er den samme hos oss, men enda mer uttalt i bibelsammenheng. Det står, skulle han da få leve hvis han vender seg om fra sin omvendelse? Politiet sa, ja, nå må du kjøre ordentlig herfra. Ja, men det skal jeg gjøre, altså. Jeg forteller en historie, nå kom en dum historie. Så en gang jeg, en mørk novembernatt, kom kjørende gjennom Jegersborg Heim, det er skoven der utenfor Skotsborg nere. Og jeg hadde mistet lyset, altså dimlyset på ene lykten. Så var det politikontroll. Så ble jeg trukket inn til siden der, det her dårlige lys, og det var veldig, veldig mørkt. in på platsen där, för det var stora träd där och löver var falt av, så det var riktigt mörkt. Och det var vrimlet av politi där som hade en sån check på trafiken. Och som jag satt där och förklarade mig att det var ju min bil och jag hade förekort och det skulle nog rätta på det lyset där, så var det en som stack hodet innan vinduet på andra sidan av bilen och sa: "Hej daddy." Det var min son, du har också blivit tatt. Han hade kört moped utan lys. Och säger så politiet: "Nå, det hör samman det, tror jag." Spurte om vi kunde köra igen samman och uppföra oss ordentligt. Och det säger att ja, man ler av det, för det är liksom lite komiskt, men det är klart, det är ju något ovärdigt över det, alltså. Det är inte någon grund till att det ska vara sånt. Jag visste att mitt lys manglade och så vidare. Och min son var ju fullt bevisst om att han inte skulle köra moped i novembermörket. Så det är alltså lovbröd. Men hänsikten med den där avstraffelse, det är att man ska bli av med det där att folk kör utan lys i mörket. Det är det som är idén, inte så? Akkurat samma, så det är inte så djupsindigt på den måten. Vi förstår det från mänsklig sammanhang. Då står det: den som vänder sig om från sin rättfärdighet och igen gör orätt, han tar ju tillbaka det han vänder sig om från, och så är han där var han var. Vad står det så? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han gjort ska tillregnas han. Här har han gjort några rättfärdiga gärningar, han har varit Guds barn, men när han vänder sig om ska ingen av dem tillregnas han. Det står det ju orätt. För den trolöshet han har visat och för den synd han har gjort ska han dö. Och så står allt det han för har fått tillgivelse för. När han vänder sig om här från synd, så får han tillgivelse för allt han har gjort här. Men när han vänder sig om från sin omvändelse, då ska allt det han fick tillgivelse för komma över hans hod igen. Ja, hvordan skulle det ellers være? Det er nødt til å være sånn. Det er det det betyr at når Jesus står her og i dag er gått inn i den aller helligste på våre vegne, så må han ha vår synd for å sone den. Derfor må vi ikke ta den tilbake. Du må holde opp med å kjøre uten lys i mørket, eller kjøre for hurtig, eller hva det ellers dreier seg om, smått eller stort. Forstår? Det er først når han får beholde den at han kan sone den. For ellers, alt det som heter tilgivelse her, som kirken i stort sett forkynner, alt det som heter tilgivelse her, og folk tror det eneste du har brukt for denne tilgivelse, den går jo ikke altså i den himmelske helligdom. Den tilgivelse duer ikke til noen ting hvis den ikke får en annen forsoning. For det du gjør ved å få tilgivelse her og ikke lar han beholde den, det er at alt du fikk tilgivelse for kommer over ditt hode. Og det er derfor man møter der i hva er det, Matteus 25 der omkring, glemmer jeg det i farten. Nei, ikke der. Det står at vi har gjort det ene og gjort det annet i ditt navn. Og så kommer det her forferdelige uttalelse som jeg reddes for oss. Tenk om jeg skulle møte en uttalelse: jeg kjenner deg ikke, jeg har aldri kjent deg, sier Jesus, dommeren. Jeg har aldri kjent deg. Og her har man sagt at jeg har talt i ditt navn, jeg har utøvet onde ånder i ditt navn, jeg har gjort sånn og sånn. Jeg har aldri kjent, gå bort fra meg, I som gjorde urett. Tenk om du og jeg skulle møte den dom. Uff, jeg blir helt bange når jeg tenker på det. Vi må altså, som Paulus sier, vi som har forkynt for andre, ikke selv kastes ut. Ikke det er riktig? Jeg må ikke uttale det. Takk. Ok, det var den der tekst som jeg bare skulle ta med for igjen å minne om det som vi snakket om på fredag kveld. Og så kan du lese om det i det tredje kapittelet i Esekiel, i 18. og rundt omkring. Og jeg blander tekstene litt sånn der og gjør en litt lengre historie kort. Nå vil jeg gå til en annen tekst i Esekiel, og det er Esekiel 8 og 9. Ved Daniels bok, som ble skrevet der i et halvtusen år før Kristus, og satt sammen der av Daniel på det tidspunkt, det var ikke det eneste som ble skrevet, for samtidig med Daniel levde Esekiel og Jeremias. Jeremias var profet i Jerusalem, og Jeremias forteller hvordan han i 23 år hadde advart jødefolket mot å bli ved med å flørte med politiske makter i Egypten og så videre og så videre. Men politiske ledelse i Jerusalem hørte ikke på Jeremias, og Jeremias fortalte at Nebukadnesar ville komme og fjerne dem. De kjørte sitt eget løp og ble fjernet. Alt det der kjenner du til. Jeremias taler om det. Mens Jeremias arbeidet i Jerusalem og ble senket i brønnen der. Man forfulgte Jeremias, og han var i Egypten en tur. Det var sånn litt frem og tilbake der. De ville ikke høre på ham. Så var Esekiel profet i Babylon sammen med de tilfangetagne der hvor Daniel var. Og i det 8. kapittel så står det: og det skjedde i det sjette år, i den sjette måned og på den femte dag i måneden, mens jeg satt i mitt hus, at Judas eldste satt foran meg, og Herrens, Israels Guds hånd falt på meg der. Så her ser du Esekiel sitte i Babylon. Han har møtt i sitt hus der med de eldste av jødefolket, en slags ledelse der. Og mens han sitter der, så kommer Guds ånd. Og jeg så og se, det var noe som var som ild å se til, fra det som var å se av hans lender og nedover. Dette er referanse til syn han før hadde hatt av Gud og Guds trone. Alt var som ild, og fra hans lender og oppover var det som en glans å se til, som skinner av det blanke metall. Alt det der kan du lese om i Esekiel kapittel 1 og 2 der omkring, og du blir rett forvirret første gang du leser det. Jeg klarer den dag i dag ikke å gjennomskue de tekstene der, men det er en beskrivelse av Guds trone som Esekiel forsøker å beskrive, og det er referanse til det han gir. I dette synet for Guds ånd, så får han et glimt av det samme igjen. Gud er hans trone. Så står det her: og han rakte ut noe som lignet en hånd, og tok meg ved håret på mitt hode, og et vær løftet meg opp mellom jorden og himmelen, og førte meg i synet fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den indre forgårdsport som vender mot nord, der hvor nidkjærhetsbildet sto, som vakte Guds nidkjærhet. Den har det å gjøre med en, i Esekiel beskrives det her senere i boken, en helligdom som ikke er sånn konstruert som den mosaiske helligdom. Og man har jo i bibelkommentarer og sånn, kan du se sånne avtegninger av den, hvordan den var, sånn omtrent. Og det er ikke sånn sikre mål på den, men det var en sånn ytre foregård, en sånn kvadratisk sak, sånn. Med denne foregård hadde noen veldige vegger i seg, og så var det en indre foregård innenfor den, også med noen veldige tykke vegger. Og så var det inni det her lå selve tempelet med de samme forholdstall som man har i den mosaiske helligdom, altså med det aller helligste, halvdelen så stort som det hellige. Så derfor har man uttrykket her: den ytre foregår, og den indre foregår. Og så var det sånn i Esekiels tempel som han beskriver det, så var det en port mot nord her, og en port mot syd, og en port mot øst i begge de der murene omkring, så vi kaller det det. Så nå sitter Esekiel der i Babylon, og så i synet så opplever han som noen tar han i hårluggen og løfter han opp fra Medo-Persia, nei, hva sier jeg nå, løfter han opp fra Babylon der ved Eufrat, og så fører han over i et syn, opplever han som blir han satt ned på tempelplassen, og han blir satt ned ved porten som vender mot nord i den indre foregård. Det vil si han kom inn her. Og så står det: som vender mot nord, der hvor nidkjærhetsbildet sto, det som vakte Guds nidkjærhet. Jeg vet ikke hva det står på det nye, men altså Gud, det som vakte gjorde Gud sjalu, eller ja, hva heter det, altså som vakte Guds vrede, altså nidkjærhet. Det vil si at jødefolket har foretatt seg den utrolige frekkhet inne i foregården på dette området her mot nord, og reise et avgudsbilde midt inne, og det er det som vekker Guds nidkjærhet. Så jeg tegner dette her avgudsbildet her som en liten sirkel her. Hva det var vet jeg ikke, men det var reist inn i tempelplassen. Så står det: og der så jeg Israels Guds herlighet like som i et syn jeg hadde sett i dalen. Da han beskriver Guds herlighet tidligere, og han sa til meg: menneskesønn, løft dine øyne mot nord. Og jeg løftet mine øyne mot nord og fikk se nidkjærhetsbildet nordenfor alterporten ved inngangen. Og han sa til meg: menneskesønn, ser du hva disse gjør? Store vederstyggeligheter er det Israels hus her gjør. Så jeg må dra meg langt bort fra min herredom, Men du skall ännu få se flera stora vederstyggligheter. Så här får sig säker i ett syn från Babylon, landa i templet här och se att en avgudsstötte och en avgud, en konkurrent till Gud, brudde på det första budet, ska inte ha andra gud i mig, är rejst in i helgedomen vid den nordliga port. Varför den nordliga port? Jo, det är alterporten. Det var här man slaktet offerlammet. Hur ska vi snacka till det att man kom in och slaktade det här? Så där var symbolen på Kristi lidelse och död blev framställt, där reste man en främmande guds bild. Han förde mig till ingången av förgården och jag såg och se, där var ett hull i väggen. Dessa stora murarna här hade alltså rum in i, var rum in i de här väggen här. Och så det var ett hull i väggen och så står det, han sa till mig, människosön, bryt igenom väggen. Och jag bröt igenom väggen och fick se en dörr. Det är ju rätt spännande här. Och så står det, han sa till mig, gå in och se de felvärde styggligheter som de gör där. Och jag gick in och så och se, det var all slags bilder av vederstygglig kryp och fyrfötte dyr och all Israels folks motbydliga avguder ingrav på väggarna runt omkring. Det är ganska fantastiskt syn. Och så för vi går vidare så ska jag säga att det du läser i Ezekiel 8 och 9, det omhandlar det samma som Uppenbaringen 7. I Uppenbaringen 7 står det så, himlens fyra vinner blir hållt tillbaka av himlens änglar så ingen vind skulle blåsa över jorden in till Gud hade satt segel på sitt folk. Och så kom beskrivelsen av besejlingen. Det är det åttonde och nionde kapitlet. Det är ett besejlingskapitel och beskriver den samma situation där Gud ska till och besejla menigheten. Och du vet när det finner sted, när Kristi kommer där och plagen faller här, så finner besejlingen och det höjer rop. Allt det finner sted omedelbart här på detta tidspunkt här. Det är en väldigt viktig avgörelse när Gud sätter sitt segel på sin folk med 1844 här och han är färdig i den himmelska helgedom och besegler sitt folk som är inlevd i hans tankeliv och hans ånd och hans karaktär. Den här besegringen som nu ska finna sted, den har en enorm ulempe, och den ulempe framställs vid att när man landar i templet där vår folk är, där ser man dessa vederstyggligheter. Och det är mitt i den, med denna bakgrund att Gud ska till att besegla, och det kommer lite senare hen. Och jag gick in och så och såg av alla slags bilder av eder styggelig kryp och fyrfötte dyr och all Israels folks motvilliga avgud ingrav på väggen runt omkring. Ja, jag läser lite till, står det. Och föran dem stod 70 män av de äldste Israels folk, och Jasanja, Stefans son, alltså prästen där, stod mitt ibland dem, och var av dem hade rökelseskar i hånden, och det steg en duft upp av rökelseskyr. Det du ser är att här står alltså ledande prästskap och tillber avguder ingraverat på väggarna in i de hemliga rum där menigheten inte var. Alltså, hvis jag rådför mig med andra än Gud i mitt arbete för menigheten, som vi snackade om sist vi var samman här förra timmen, så går jag galt i byn. Det är bättre att gå direkt till Gud och få direkt ledelse för att bli effektiv, för att bli sann, för att bli ven och äkta. Och det att vika av från det, det behöver inte vara så dramatiskt att du kryper runt och jamrar för ingravda bilder på väggen. Det är en bildlig framställning från den gång. Var gång du söker råd eller insikt eller kunskap från annat håll för ditt liv än från Guds ord, så är det odugligt. Som ditt namn igen, André Stig Andrea, han säger till mig, du läser filosofi, hur ska man samman, jag tror att kan det gagna dig? Men jag fortäller honom att jag har aldrig funnit någon filosofi som kan gagna mig eller hjälpa mig. Sannheten är att finna hos Gud. Filosofin kan fortälla hur många problem människan har, man kan definiera problemen och skärpa problemställningen, men finna svar är utelukket. Hvis du söker utgångspunkt för ditt liv, hur du ska tänka, reagera, handla, vad du ska synas, vilket mönster du ska följa, anstäs i Bibeln, så tillreder du dessa avgudar. Det kan du göra i ditt stille sin utan att någon vet det. Du kan gå in bak i tycke murer hvor ingen känner det, och du kan vara åndlig leder och vara rätt så korrupt. Kan du se det bilden där? Det är ganska förfärligt. Alltså, For mange, mange år siden, jeg var helt ung predikant, husker jeg leste denne teksten her, jeg leste Ellen White's kommentar, og jeg var rystet, altså. Og husker jeg var på et arbeidemøte i Sandefjord, det er lenge siden, det er i Arels tid, jeg husker jeg fremholdt denne her teksten, med iver og begeistring, sagt at det står her, og dette er en beskrivelse av oss. Og det snakket jeg om denne teksten mange ganger i Oslo, Kristiansand, husker rundt omkring, og jeg var helt begrepet av det, altså. Og det er en fantastisk tekst, altså.